Věda v uplynulých stoletích pomohla lidem k dosažení takové míry životního komfortu, o jakém se našim předkům ani nesnilo. Věda ale také stála za mnohými vynálezy, které dnes způsobují globální změnu klimatu. Vědecké závěry bývají nesrozumitelné a někdy i matoucí. Jak poznat vědce, kterým se dá věřit, a jaké důsledky může mít stále rozšířenější nedůvěra v experty a autority? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem v brněnském studiu je sociolog Stanislav Biller. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste napsal, že stojíme před klimatickou krizí a přestože máme mnoho vědeckých poznatků, neexistuje společenská ani politická vůle dělat něco víc než planá gesta. Co všechny ty závazky ke snížení emisí, podpora elektromobility a tak dále, to jsou jenom planá gesta?
Myslím, že úplně planá gesta to nejsou, něco málo se dělá, ale ze všech těch zpráv, které víme, nebo o kterých informuje třeba klimatický panel, tak není to dostatečné. No. Ta množství oxidu uhličitého v atmosféře stále stoupá a ta produkce se celkově globálně nesnižuje.
My jsme včera mluvili na tomto místě s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem z hnutí ANO a on říká, že jednak tedy i česká vláda dělá, co může, a taky, že nedává smysl, aby Evropa nějak podřízla svůj průmysl, když ostatní znečišťovatelé neudělají nic nebo málo. Myslíte, že věda nabízí nějaký jednoznačný recept, co dělat, nějaký návod?
Ty návody, které nabízí, tak jsou vesměs docela nepříjemné. To znamená, že to, když jsme například řešili problém s ozonovou dírou před asi 30 lety, tak ten se v podstatě podařilo vyřešit a zhruba v příštích 30 letech by se dokonce měla ozonová díra zcela zacelit. A tam to kouzlo spočívalo v tom, že se podařilo nahradit jeden problematický, nebo i těch plynů bylo víc, ale mluvilo se vlastně hlavně o freonech, podařilo se nahradit něčím jiným. A to nemělo vlastně na život lidí, na jejich spotřebu a na jejich běžný životní styl v podstatě skoro žádný vliv. Prostě se si kupovali dál výrobek, v něm bylo něco jiného a problém se tím technickým řešením podařilo nějakým způsobem vyřešit, i když se jednalo o globální problém. A ta naše současná klimatická krize je rozdílná právě v tom, že nemáme takovýto jednoduchý technologický recept, kdyby jsme jednu věc nahradili druhou, a nikdo by si ničeho nevšiml a v podstatě by to skoro nikoho nic nestálo a problém by se tak nějak sám, aniž bychom si ho nějak dál všímali, takže by se sám vyřešil.
No já právě nechci rozhodně nějak brát politiky v ochranu, ale jestli vůbec je nějaký jednoznačný směr, co by ti politici, kteří se chtějí chovat v souladu s vědeckými poznatky, měli dělat, měli podniknout v ochraně klimatu?
Ti politici měli především tlačit na to, aby každá země jako taková začala snižovat svou produkci oxidu uhličitého. To, že nemá smysl, aby něco Evropa nebo Česká republika něco dělala, když nezačnou dělat něco ostatní, to si vlastně můžou takhle říkat všichni a pořád. Ale faktem je, že v přepočtu na obyvatele tak patří Evropa a Česká republika zvláště vlastně jedněm z největších producentů oxidu uhličitého na osobu. A s tím samozřejmě může něco dělat. Samozřejmě, že se vždycky operuje s tím, že přece nemá smysl něco začít dělat, když největším producentem jako takovým je Čína. Ale Čína jako taková samozřejmě nemůže za to, že v ní žije více než 1 miliarda obyvatel a ti produkují vzhledem k tomu, kolik jich je nějaké emise. A pokud to přepočteme na toho jednoho obyvatele, tak oni produkují stále nižší emise než třeba Česká republika nebo nedej bože třeba Spojené státy. A je to asi stejné, jako kdybychom měli bytový dům a tam bychom zaklepali na dveře bytu, kde žije 10 lidí, že by se měli uskrovnit, protože jejich spotřeba vody je vyšší než v sousedním bytě, kde žije jeden člověk. A takže vždycky si musíme nějak stanovit, o jakých měřících budeme hovořit.
Sám jste napsal v jednom textu, že třeba v doporučeních ohledně stravy se rady lékařů, vědců mění poměrně často. Nemůže se stát, že i doporučení třeba ohledně postupů v ochraně klimatu se budou měnit?
Může se stát, že se budou trochu změnit, ale že se budou trochu měnit jednotlivé doporučení, protože se jedná o obrovský a komplexní problém. Ale na druhou stranu na naše určitá jistota v tom, co ti věci říkají, je spočívá především v tom, že to říkají soustavně už dlouho, už vlastně o tom klimatu se hovoří, aniž by to teda se to těšilo takovému zájmu médií jako v posledních a veřejnosti jako v posledních letech, tak se o tom kontinuálně hovoří už 40 let. A ty predikce, které vědci za těch 40 let dávají a samozřejmě neustále zpřesňují, tak vesměs odpovídají tomu, co se skutečně děje. To znamená, že ty jejich poznatky dokážou říkat nebo dokážou tvrdit, co se bude dít na následujících letech, a jsme schopni to doložit. Na základě toho můžeme nějak oprávněně důvěřovat tomu, že ty naše aktuální poznatky jsou správné a že bychom se podle nich tedy měli zařídit.
Zkusím jeden konkrétní příklad. Před časem se prosadila třeba podpora bioplynových stanic. No a teď mnozí přírodovědci říkají, že to bylo špatně, že to byl omyl, protože pro jejich provoz se třeba osazují pole plodinami, které se často pěstují s výraznou podporou glyfosátů, ubývá plochy pro potraviny a tak dále, a tak dále. Jsme odsouzeni k opakování podobných omylů?
Je to možné, je to jako nelze nějak vyloučit, že jsme k tomu odsouzeni. Ono samozřejmě do každého řešení ale vstupuje mnoho faktorů a mnoho lidí, kteří začnou ovlivňovat, jak by se to mělo řešit. A to znamená, že někdo prosadí subvence na to, že se budou dotovat třeba pole, která se budou osévat, a to se zase líbí někomu jinému, kdo na tom chce profitovat, a ten potom udržuje i poté, co zjistíme, že to byla chyba, co se týká například biopaliv a řepky. Tak se tady najednou vyrojí firmy, v jejich zájmu je, aby to takhle fungovalo a udržovalo se nadále. A s tím už potom také mnoho věcí nenadělají. Takže ano, je možné, že v budoucnu uděláme nějaké další chyby, a otázka je, jestli se z nich dokážeme nějak rychle poučit a revidovat své závěry.
Kdo může být ta autorita? Kdo může nějak rozhodnout o tom, co je dobře a co špatně v oblasti ochrany klimatu?
Já si myslím, že v tuto chvíli nemáme lepší autoritu, než je Mezinárodní klimatický panel, který je součástí OSN. A nemáme nějakou lepší autoritu k dispozici.
Hostem dnešního interview je sociolog Stanislav Biller.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Podle vás, jak jsem četl, Greta Thunbergová představuje důležitý symbol, že upozorňuje na závažnou věc a že je vlastně smutné, když na ní musí upozorňovat tato 16-letá dívka. Souhlasíte i s tím stylem, kterým to provádí, když obvinuje natvrdo politiky, že jí ukradli dětství, že jí ukradli sny a podobně?
Já nevím, jestli s tím musím souhlasit. To je její vyjádření a myslím si, že tak to na to má právo.
Já jenom teda to doplním ten dotaz, protože zase třeba podle slov pana ministra Brabce se třeba české delegace na tom klimatickém summitu v New Yorku dotklo, když byla jaksi šmahem odsouzena do pozice těch, kdo nic nedělají a o nic se nestarají. Takže jestli to nemůže být kontraproduktivní, ten tón.
No, pokud se to české delegace dotklo, tak já myslím, že to je v pořádku, protože česká delegace nebo Česká republika toho v oblasti klimatu opravdu moc nedělá. A pokud je teda vyjádření Grety Thunberg donutilo se chytnout za nos, tak je to myslím jedině dobře.
Jestli ale to nemůže jít spíš tak, že i ti, kdo by měli tu vůli s tím něco dělat, se budou cítit jaksi uraženi a ta vůle se zmenší. Jestli ten tón prostě nemůže být problematický, příliš provokativní.
Já neříkám, že pro někoho ten tón nemůže být provokativní, ale na druhou stranu já úplně nevím, jak může být provokativní do někoho, kdo by měl nést odpovědnost za to, že se ten problém má řešit, což jsou politici. A jestli existují politici, kteří to, jestli budou řešit globální změnu klimatu, tedy naše nějaké základní přežití na planetě odvíjejí od toho, jestli je urazí projev Grety Thunberg v OSN, tak já si myslím, že bylo lepší, kdybychom měli asi jiné politiky než tyto.
Jaká politická reakce na projev slečny Thunbergové by byla na místě, podle vás?
No, já si myslím, že opravdu by bylo nejlepší, kdyby Greta se mohla věnovat svému dětství a do OSN vůbec nemusela jezdit, a nemusela by tam jezdit proto, protože všechny ty zprávy, které vědci kontinuálně již několik desetiletí vydávají, tak by politici brali vážně a zabývali by se jimi a jednali by podle nich. Takže bychom nemuseli sledovat takovou to show, že na všechny na vyjádření těch tisíců vědců musí upozorňovat touhletou náročnou cestou přes Atlantik a Greta Thunberg.
Máte nějaké vysvětlení tolika negativních reakcí na Gretu Thunbergovou nejen ze strany politiků? Ona to schytala z mnoha stran.
A ono každý, kdo o něčem promluví a vůbec do své promluvy dá nějaký morální rozměr, a tak se samozřejmě vždycky stane terčem kritiky, ať už těch, na které přímo ukazuje, nebo těch, kteří si to vztáhnou na sebe. A je úplně jedno, jestli to je Greta nebo kdokoliv jiný. To je prostě nějaký obecný směr reakce na kohokoliv, kdo ve veřejném prostoru vystoupí, takže já bych to nějak nepřeceňoval asi.
Myslíte, že to bylo vždycky? Nebo že to je nějaký symptom dnešní doby?
Já si myslím, že to bylo vždycky a jediné, co je nové v naší době v posledních letech, tak jsou samozřejmě sociální sítě a internet, díky kterým my to můžeme všechny ty reakce okamžitě číst, vidět, sledovat. Úplně každý politik, kterého cokoliv napadne se ke Grétě vyjádřit, tak o tom může informovat kdykoliv, kdekoliv a kdokoliv to může číst a sdílet. To jsme samozřejmě před nějakou dekádou nebo dvěmi možnost sledovat, tak to neměli.
Mě zaujala vaše věta, že jste napsal, že je zde nevyřčená obava, že s omezením spotřeby se většině lidí v naší části světa rozpadne jediný smysl života. Mm-hmm. Jak to myslíte?
Vlastně to řešení klimatické krize tím, že nemá zatím žádný jakýsi jednoduchý technologický recept, že nahradíme věc jedna, věcí dva a všechno půjde tak jako doposud. Tak zatím se jako jedno z řešení samozřejmě nabízí to, že bychom tu spotřebu museli omezit. To znamená, že bychom museli, díky tomu bychom pak mohli omezit také, řekněme, výrobu nebo třeba cestování a podobně. Díky tomu by se v nějaké části podařilo snížit produkci oxidu uhličitého. A to je samozřejmě pro spoustu lidí děsivé, protože nic jiného než nakupování nových věcí třeba v životě nemají.
Není právě proto i pro ty politiky tak obtížné najít nějaké řešení nebo přijít s nějakým návrhem, protože ti politici jsou závislí na volbě lidí a kdyby jim měli říct, podívejte, musíme omezit to vaše nakupování, tak by je možná nikdo nevolil.
To je samozřejmě možné, no. Proto je ten problém tak hrozně nepříjemný, protože i ti politici, kteří třeba řekněme dnes prosadí nějaké opravdu účinné řešení, které se uvede do oběhu, tak je samozřejmě možné, že za to naopak voliči potrestají a už je nikdy nezvolí a kdo jim poděkuje, tak bude jednou historie někdy za pár desítek let.
Bitva o klima podle vás přichází v době, ve které neexistují autority, že každý má svou pravdu a každý názor je správný. Jak jsme se do téhle situace dostali?
Postupně bych řekl. Není problém v tom, že by nebyly vůbec žádné autority, ale že jich je vlastně hrozně moc a každý si může vybrat tu svou pro jakýkoliv problém, který ho zrovna zajímá. Týká se to vlastně i toho klimatu, vlastně na něm to jde hezky ilustrovat. Sice máte nebo existuje jakási velká vědecká shoda na tom, co je příčinou toho problému a tím pádem jaké je řešení, to znamená odstraňovat nebo snižovat ty emise oxidu uhličitého, ale v každé vědecké oblasti vždycky existují nějaké disentní procento vědců a ten, komu se to nelíbí celý ten problém, nebo prostě odmítá připustit, že globální změna existuje nebo že je s tím možné něco dělat, tak samozřejmě si vždycky může najít kdekoliv na internetu nějakou studii, která rozpracuje nějaký detail a bude tvrdit, že za změnou klimatu stojí, já nevím, změna záření slunce nebo pohybu planety nebo prostě něco, co je mimo náš dosah a tím pádem mimo možnosti našeho řešení.
Je, myslíte tedy obtížnější nejdřív stanovit, kdo má být onou autoritou?
Je asi obtížnější se na tom zhodnout.
No a je to dáno tedy v uvozovkách dobou, ve které žijeme, anebo má to podrývání autority odborníků či vědců nějaké konkrétní původce?
Ono samozřejmě to podrývání autority a nebo respektive vědění, které třeba ta autorita v tom vědeckém světě produkuje, tak má původ i v samotné vědě a samotné podstatě toho, jak to vědění vzniká. A vědění samozřejmě vzniká tak, že, nebo věda produkuje vědění tak, že to, co tvrdí, tak nikdy není se zárukou, že je to definitivní, že by to nikdy nemohlo být jinak. Naopak často ten vědecký pokrok stojí na tom, že se podaří někdy rychle, někdy později, třeba za 10 let, zjistit, že nějaký poznatek byl chybný a podaří se ho vyvrátit a vytvořit nový poznatek, který se má na základě na základě vědeckého poznání, které je platné, tak za platný. A to vzbuzuje určitou nejistotu, protože věc, kterou jste věřili, o kterou jste se nějakou dobu opírali, jakože je platná, protože vám to věda říká, tak vám po 10 letech řekne, no, ale teď už to platné není, teď je platné něco jiného.
No, existuje v naší dnešní české společnosti nějaký hlasatel té nedůvěry? Jsou nějací lidé nebo nějaké instituce, kteří by jaksi cíleně podrývali i tu vědeckou autoritu v té míře, kterou jste teď popsal, že samozřejmě nikdy to nebude absolutní?
Těch příkladů asi z poslední doby najdeme víc. Kdyby jsme opustili otázku klimatu, tak je to třeba boj proti očkování, který se také opírá o různé minoritní, a v podstatě to nejsou ani vědecké studie, že očkování stojí například za autismem. A vědci se můžou v podstatě přerazit v tom, aby vydávali prohlášení, že prostě není možné nic takového tvrdit, a současné vědění nic takového nikdy nepotvrdilo, ale to samozřejmě nevadí. Když chcete tomu věřit, tak si najdete na internetu vždycky nějaký článek, který vám dá za pravdu. A v minulosti to byl dlouhodobě prezident Václav Klaus, který 10 let neustále brojil proti změně klimatu. A i když před rokem dvěma, já teď nevím, kdy přesně, už prohlásil, že tahle ta bitva je prohraná, že už to nemá smysl dál bojovat. Nicméně byla to jeho bitva a zaseval tady pochybnosti, a kdykoliv se v létě oteplilo, tak říkal, že to je důkaz, že globální oteplování neexistuje. Když zimě napadl sníh, tak to byl pro něj taky důkaz. Bylo to úplně absurdní, ale měl vlastně obrovský přístup do médií z pozice toho, že byl prezident a 10 let takto masíroval veřejnost.
Ono se to dá ještě rozšířit v to, že ta nedůvěra nemusí být jen třeba k lékařům nebo k vědcům, ale i obecně k institucím, politikům a tak dále a tak dále. Oni, některé weby na tom mají vysloveně založený biznis. Nevěřte ničemu, nikomu, všechno je to propaganda, šaráda. Máte nějaké vysvětlení pro to, proč zrovna u nás nalézá tahle argumentace tak úrodnou půdu?
No, to je otázka, jestli opravdu nalézá tak úrodnou půdu, protože když se podíváme na nějaký evropský výzkum, který se týká třeba tomu, co si lidé myslí o změnách klimatu, tak i Češi ve své většině jsou přesvědčení, že ten problém reálně existuje a že by se měl řešit. Já teď úplně nevím z hlavy, ale myslím, že to bylo třeba 60 nebo přes 60% populace. Sice jsme v rámci Evropy nejskeptičtější, ale pořád tady máte skoro dvoutřetinové přesvědčení, že to tak prostě je. Takže otázka, jestli spíše nepřeceňujeme vliv těch, kdo tvrdí něco jiného, a na což má samozřejmě vliv i to, že vždycky předpokládáme, že když je strana A, tak je strana B, a obě dvě mají svou stejnou pravdu, ale ono to tak často dohody není, prostě často pravda. A to bychom se mohli vrátit i k panu Brabcovi, který si myslí, že pravda je někde uprostřed, ona totiž často uprostřed vůbec není.
Myslíte, že by jaksi měla do sebe jít i média, teď mířím do vlastní řad, že často skutečně i my hledáme hlas pro a proti, a jakoby se tím možná vytváří zdánlivý pocit, že to jsou dva rovnocenné názory a že ta pravda bude někde uprostřed?
Já si myslím, že ano, že bychom neměli občas bát si říct, že občas prostě nejsou dva názory, že například gravitace existuje a není alternativní názor, že neexistuje, ale můžete samozřejmě mít debatu o tom, že planeta kulatá a existuje globální hnutí, které nejspíš nepočetné, ale existuje, které tvrdí a snaží se dokázat, že planeta placatá, a samozřejmě můžete udělat pořad pro a proti, kde budou zastánci obou dvou názorů, ale to je otázka, jestli opravdu tohle to má vůbec nějaký smysl potom ještě pořádat. No.
Hostem interview je dnes sociolog Stanislav Biller. Řekl byste, že dochází k nějakému poučení, nějakému prozření, třeba na základě těch známých případů, sám jste je zmiňoval, odpíračů očkování, kvůli kterým se vracejí už téměř vymýcené choroby. Docházíme k nějakému závěru, anebo prostě pořád platí to, že někdo něco napsal na internet a má to stejnou váhu jako slova profesora, který se tomu věnuje desítky let?
No, zatím to tak je, protože nejspíš, nebo často to souvisí také s tím, že se každý člověk snaží udržovat nějakou svou osobní integritu, a to znamená, že když nejdříve vysloví nějaký názor, například já nesnáším očkování, nebo já očkování nevěřím, a pak mu někdo řekne, to je nesmysl, tak on místo toho, aby protože tady pan profesor říká tohle, tak on místo toho, aby začal revidovat ten názor, jestli například to nemůže být tak, že to je obráceně, tak začnete prvé zhánět ty důkazy, jestli náhodou v tom, že on tvrdí, že to očkování je nesmysl, nemůže nic, že na to nemůže být něco být. A samozřejmě proto najde nějaké potvrzení, no a pak už do toho zabředne a pak už sledujeme takovou klasickou zákupovou válku, kdy se každý utvrzuje v tom svém názoru. Akorát ta jedna strana má občas, ale nevždy, ten problém, že se utvrzuje v tom názoru mylném. A nevím, jestli se s tím je možné vůbec někdy něco udělat.
Kdo vlastně v dnešní době může být považován za toho odborníka, za toho experta? Jak ho poznáme? Je nutná vysoká škola, nebo vysoká škola a praxe, nebo stačí nějaký kurz? Kdo to je?
To asi je bezvadný, když ten odborník vystupuje za nějakou konkrétní instituci, jako je třeba univerzita nebo nějaká akademie věd. Když ani to samozřejmě není vždycky zárukou toho, že musí mít pravdu nebo že není možné ho kriticky napadnout. Já si spíš myslím, že je problém, že nemůžeme najít nějaký právě takový univerzální klíč, který by byl platný vždy. Takže většinou by se dalo říct, že by bylo lepší, aby ten člověk měl za sebou nějaké univerzitní vzdělání v dané oblasti, aby měl za sebou nějakou instituci, ale nemusí to platit vždy, protože pokud se tomu naopak někdo jiný věnuje dlouhodobě a naopak tyhle ty vědecké publikace čte a pak předkládá lidem ve srozumitelnější podobě, tak je možná lepší poslouchat také jeho, protože dokáže lépe vysvětlit. Protože jedna věc jsou lidé, kteří to vědění nějak bádají, kteří na to vědění bádají a produkují, a kteří často třeba nemají zájem nebo jim to ani moc nejde jako do médií o tom mluvit a zjednodušovat to a někoho jiného naopak baví tyhle ty věci číst a pak je zjednodušovat a snažit se vysvětlovat srozumitelnou formou. Takže každý má i v tom procesu, jakým se to poznání dostává k lidem nějakou roli. Jednou z těch hlavních rolí stále mají a myslím si, že budou mít i média, které by měly vybírat s citem, co důležité je a co není. Samozřejmě i oni čelí v tom internetovém věku svým vlastním problémům. To znamená, že například, když si vycházely jen tištěné noviny, tak jste měli jednu titulní stranu na jeden den, kde se vybrala jedna zpráva, která byla hlavní pro ten daný den. A dnes v internetových médiích platí, že vlastně každou hodinu potřebujete mít na titulní zprávě nějakou úplně jinou zprávu dne. A takové zprávy neexistují, takže se pak na jednu rovinu dostávají úplné banality s věcma, které jsou skutečně důležité. A staví se mezi ně rovnítko, že jsou stejně důležité.
My jsme dokonce svědky toho, že u některých lidí vysloveně roste nedůvěra, ale třeba i odpor k odborníkům, to jsou, ono se to někdy karikuje, že to jsou takový ti absolventi vysoké školy života, ale je proto nějaké vysvětlení to, že lidé nejenže nedůvěřují, ale aktivně vystupují proti tomu, co říkají nějací experti.
A Robert Musil, spisovatel v románu Muž bez vlastnosti, který napsal zhruba tak před necelými 100 lety a vlastně a probírá v nich právě nástup trochu moderního světa a rozpad Rakouska-Uherska, tak ten jeho hrdina se ten ptá, jestli vůbec a ještě může něco cítit sám za sebe, když je vlastně všude kolem něj tolik expertů, kteří mu řeknou, jak by se správně měl cítit v dané situaci nebo jaký by měl být. To je odkaz na ty vlastnosti. Takže například, když chcete být skvělý otec, tak už dopředu existuje kategorie, co to znamená skvělý otec, existuje experti, kteří vám řeknou, jak to má být. A my, když se posuneme do té současnosti, tak ten okruh věcí, který se takhle expertně rozšířil, je mnohem větší. Znamená, že každý názor, který skoro řeknete, tak k němu existuje nějaké expertní vědění, které vás opraví a řekne vám, no, ale takhle to vlastně není, nebo takhle byste si to myslet neměl. Takže ten odpor může vycházet tady z toho trochu vzteku, že vlastně nemůžete něco říct sám za sebe, protože už někde existuje připravená expertíza, která vám to buď potvrdí, a nebo naopak vyvrátí. A podobně mě jenom tak napadá, když těsně před Brexitem, tak jeden minister, který byl pro Brexit, si nevybaví jméno, tak řekl, že Britové už mají dost všech těch expertů a rozhodnou se sami za sebe.
Jak se ta nejistota, komu a čemu věřit, promítá do politiky, když to zrovna nebude referendum o Brexitu?
To asi záleží na konkrétních politicích, kteří se k tomu rozhodnou postavit. No, pokud nějaký politik rozhodne podchytit tady tuto nejistotu nebo tenhle ten vztek nějaké části lidí vůči expertům, kteří říkají věci, které se jim nelíbí a někdy je to i oprávněné samozřejmě, tak si na to může samozřejmě vybudovat kariéru, protože vždycky najde dost lidí, kteří na to budou slyšet.
Je pravděpodobné, že třeba uvidíme více a více takových vůdců slibujících falešnou jistotu?
Nevím, to je takové tvrzení o budoucnosti, které je těžko říct, stejně tak je možný, že se tenhle ten svět vůdců, který teď pozorujeme, zase brzy zhroutí a lidé začnou hledat naopak vůdce, kteří nebudou mít tak tvrdé, jednoznačné pohledy na svět.
Napadá vás, jak si obnovit důvěru v to poznání založené na exaktních poznatcích?
Já si myslím, že musíme asi více mluvit o tom, jak to poznání vzniká a že ten výsledek, ke kterému se dojde, takže právě nemusí být vždy zcela konečný, ale že na druhou stranu, a to je druhá věc, je to nejlepší způsob, jak poznávat věci okolo sebe nebo jak světu rozumět. Žádný jiný alternativní lepší způsob k dispozici aktuálně nemáme a právě to, že jsme schopni odhalovat ty chyby v našem poznání, tak to je obrovský benefit, který nás dělí od společností, které žily například ve středověku, kde nic takového nikdy neexistovalo.
Takže vysvětlovat a hovořit třeba i o tom, co vůbec je věda a jaké jsou její možnosti?
Já si myslím, že ano, že musíme o tom takhle hovořit, jak toto poznání vzniká a proč je vlastně, i když je to občas frustrující, tak proč je vlastně skvělé, že ty chyby dokážeme odhalovat. A také si přiznat, že je spousta věcí, na které nejspíš už nikdy odpověď znát nebudeme.
Sociolog Stanislav Biller byl naším hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.